Ja kun ajattelin tätä jumalallista säätämystä, niin tuli mieleeni Jeesus, jonka palvelustehtävästä me näimme, kuinka erilaisella tavalla hän toimi, ja kuitenkin hänen toiminnassaan, jos kenenkä, aina vaikutti Jumalan voima. Hänhän oli erikoisella tavalla voideltu enemmän kuin kukaan hänen osaveljistään. Tämä on Raamatun kiistaton ilmoitus. Ja hänestä sanotaan näin tutussa Raamatun kohdassa Markuksen 6:48. Kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän neljännen yövartion vaiheilla heidän luoksensa kävellen järven päällä ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. Jeesuksella oli sellainen voima ja valta, että hän pystyi kulkemaan järvenkin päällä, joka tietenkin on täysin luonnollista, sillä olihan hän itse se alkusana, Jumala, iankaikkisesti ylistettävä, joka oli ei ainoastaan meren herra, vaan myöskin meren luoja. Jobin kirjassahan sanotaankin, että hän yksin tallaa meren kuohujen kukkuloita. Lienee erittäin harvoin tapahtunut jälkeenpäin, että joku olisi käynyt vetten päällä. Minun tiedossani on ainoastaan yksi tapaus, josta olen täällä aikaisemmin kertonut, ja jota pidin luotettavana tapahtumana, kun eräs Kristuksen palvelija, ehkä noin 30 vuotta sitten Tansaniassa, afrikkalainen mies Haris Kapiga nimeltään, kulki suuren virran poikki, kun enkeli kulki hänen edellään toiselle rannalle. Polkupyöreensä pään päälle kantaa. Enkä tietenkään kertoisikaan tätä asiaa, ellen tuntisi tuota miestä niin hyvin. Asuin pienessä huoneessa tämän miehen kanssa vuonna 62 5 viikkoa. Ja tiesin, että kanssani asuu Jumalan ihminen. Hän harrasti vain kahta asiaa, Raamatun lukemista ja rukoilemista, ja kolmantena asiana oli saarnaaminen. Mutta vaikka Jeesus teki tämän kaltaisia ihmeitä, niin ei hänen toimintansa aina ollut tämän tyyppisten ihmeiden tekoa. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa puhutaan tapahtumasta samalla järvellä, eli Genetsaretin järvellä. Ja sanotaan 3. jakeessa näin. Hän astui toiseen niistä, nimittäin venheistä, joka oli Simonin ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Minkä tähden hän ei seisonut järven päällä ja opettanut sillä tavalla, sillä hän olisi voinut seisoa yhtä hyvin Genetsaretin järven päällä ja pitää saarnansa siitä rannalla oleville ihmisille. Kaikilla asioilla on aikansa taivaan alla. On aika tehdä ihmeitä ja on aika opettaa. Ajattelen niin, että jos Jeesus, silloin kun hän tahtoi opettaa rannalla olevia ihmisiä, olisi alkanut seistä järven päällä, niin se kansa olisi tullut sellaiseen hämminkiin, ettei heitä olisi voinut lainkaan opettaa. Siinä Markuksen evankeliumin kohdassa, jossa puhutaan hänen kävelemisestään järven päällä, seuraus oli sellainen, että niitä miehiä ei sillä hetkellä kukaan olisi voinut opettaa. Sillä teksti puhuu sellaista kieltä, joka täysin minun mielestäni selvittää tämän asian, minkä tähden ei käynyt päinsä opettaa ihmisiä seisomalla järven päällä. Koska tämä kysymys on luonteeltaan sellainen, että se vaivaa monia ihmisiä siitä syystä, että jotkut vakiintumattomat ovat sitä mieltä, että aina pitäisi olla jotakin ihmeellistä ja valtavaa meneillä. Jeesuksen ihmeellisen veden päällä kävelemisen jälkeen sanotaan tai siinä yhteydessä, mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Menivät vallan hysteerisiksi suureen hämminkiin, sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät, mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Jeesus tiesi tarkoin, mitä missäkin tilaisuudessa tehdään, ja hän tietää nykyisinkin erittäin hyvin, mitä tehdään. Me ihmiset vaan emme aina tiedä, mitä pitäisi tehdä, ja siitä syystä me joskus yritämme tehdä sellaista, mitä Jeesus ei yritä. Ja tämä on hengellisen kentän yksi kaikkein vaikeimpia kysymyksiä, koska ihmiset yrittävät tehdä joskus sitä, mitä Jeesus ei nyt juuri tänään halua tehdä. Tätä ei voidakaan millään muulla tavalla ratkaista kuin saamalla viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan, jonka kautta vain voidaan tulla tietoiseksi siitä, mitä meidän Herramme tahtoo tehdä. Ja mä tietenkin sanon täysin myöntäen, että kaikki, jotka jotakin yrittävät tehdä, varsinkin julkisesti, tekevät myöskin virheitä, mutta kaikilla asioilla on aikansa taivaan alla, ja meille henkilökohtaisesti Kristuksen seuraajina on ensiarvoisen tärkeää, välttyäksemme virhepisteiltä, tietää, mitä meidän Herramme aikoo tehdä. Sillä usein me rakennamme vain luulojen varaa ja sanomme, että hän tekee tällä tavalla, eikä hän kuitenkaan tee. Kun asettelemme rinnakkain näitä ihmeitä, joita meidänkin päivinämme tapahtuu erittäin paljon. On tapahtunut koko seurakuntatalouskauden aikana erikoisesti Pyhällä Hengellä täyttyneiden ihmisten yhteisöissä, niin me tulemme tietynlaatuisiin vaikeuksiin jopa Raamatun tekstinkin kanssa. Jos esimerkiksi otamme Luukkaan evankeliumin 16. luvun viimeisen jakeen, niin täällä Abraham, uskon isä, antoi vastauksen eräälle miehelle, joka sanoi, että jos joku nousisi kuolleista, niin hänen jumalattomat veljensä kyllä sitten uskoisi. Mutta vastaus oli näin. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Merkillinen ilmoitus. Ilmeisesti on kuitenkin kysymys vain niistä miehistä, jotka tässä ovat esillä. Kun toisaalta Raamattu todistaa, että ihmeet ovat edes auttaneet ihmisiä pääsemään uskon tielle. Apostolien tekojen 8. luvussa on tuo kuuluisa kertomus siitä herätyksestä, joka oli Samariassa, jonka näkyvänä välikappaleena oli muitten muassa evankelista Filippus. Ja 5. jakeesta eteenpäin sanotaan näin. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä. Ja moni halvattu ja rampa parani ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja tämä viimeinen on 8. jae. Tätä kirjoitusta katsellessamme me näemme, että tämän miehen sanan saarnaa seurasivat tämän kaltaiset ihmeet, että riivaajat pakenivat. Ja sanotaan, että nämä ihmiset uskoivat, koska he kuulivat ja myöskin näkivät. Mutta kaikille ihmisille ei mikään näkeminen ole mitään. Ilmeisesti ei myöskään niille miehille, joista vaivan paikkaa joutunut rikas mies puhui hänen veljistään, sillä heistä sanottiin, että vaikka joku kuolleista nousisi, eivät ne usko. Kuitenkin on niin, että minkälaatuinen ihme tahansa on, niin se ei voi ihmisen sielua pelastaa, ellei tätä ihmistä saada uskomaan Jeesukseen Kristukseen, tämän henkilön henkilökohtaisena vapahtajana. Me olemme nyt nähneet muun muassa näissä Elämä voittaa -kokouksissa, joissa ihmisiä kaatuu, kun niiden puolesta rukoillaan. Ilmeisesti eri syistäkin kaatuu. Mutta Jumalan voimastakin ihmisiä kaatuu. Ja tietysti pääasiassa Jumalan voimasta. Eikä meidän asiamme ole tässä nyt analysoida, mistä muista syistä. Sitten ihmiset saattaisivat kaatua ehkä joku senkin tähden, että olisi vähän epähienoa jäädä seisomaan. Joidenkin mielestä. Sellaisissa tilaisuuksissa. Mehän emme tunne, koska inhimillinen ja jumalallinen on niin lähekkäin näitä asioita, eikä meidän kannata kuluttaa aikaamme sen kaltaisessa arvioinnissa, sillä parempihan on ylistää Jumalaa, kuin arvioinnissa kuluttaa elämänsä. Joka tapauksessa me näemme ällistyttäviä asioita tämän kaltaisissa kokouksissa, kun Lahden urheilutalolla joitakin aikoja sitten liekko ollut ensimmäisen kerran oli näitä Elämä voittaa -kokouksia ja ihmisiä kaatui siellä. Eräs henkilö tuli minun luokseni ja esitteli itsensä, että hän on se ja se hypnotisoija. Ja häneen kaikki siellä näkemänsä lukuisa ihmisjoukko, joka etsi Herraa, ja kymmenet, ehkä sadat, jotka kaatuvat pitkin pituuttaan, kun heidän puolestaan rukoiltiin, ei tehnyt mitään muuta vaikutusta kuin sen vaikutuksen, että hän suuttui. Itse asiasta hän ei suuttunut, hän ei pitänyt sitä pahana, hän oli oman toimintansa aikana nähnyt ihmisten kaatuvan hypnoosin vaikutuksesta. Ja hän tulikin peräämään sitä ja sanoi, että ei, että kuulkaa, minä tulin sanomaan teille, että ei tämä ole oikeaa hypnoosia. Sillä minä tunnen tämän ammattialan, ja jos ihmisiä hypnotisoidaan, heitä pitää katsoa suoraan silmiin. Hän oikeastaan nuhteli minua, että te ette ole mitään asiantuntijoita, mutta sitten hän joutui kuitenkin ällikälle itsekin ja sanoi, että minä en voi käsittää, kuinka tällä tavalla toimitaan, että näiden rukoilijoiden silmät on kiinni. Sellaisenaan hän lähti, mutta hän esitti vakavissaan moitteen, että nyt tässä rikotaan hänen ammattikuntansa sääntöjä. Käytännössä on nimittäin niin, ettei kukaan ihminen sittenkään loppujen lopuksi tule uskoon minkäänlaisen ihmeen kautta, vaan uskoon tullaan uskomalla profeettoja, lakia ja profeettoja, Raamattua. Sillä sitä siinä tarkoitetaan, ja Raamattua sellaisena kuin se pelastusilmoituksena meille on lähetetty ja annettu Jumalan hengen vaikutuksen kautta, jonka hän vaikutti niissä miehissä, jotka tämän kirjan kirjoittivat 1500 vuoden aikana. Tätä sanomaa ei voi vastaan ottaa sydämessään kukaan muu kuin syntinen ihminen. Ihminen voi mennä hämilleen nähdessään ihmeitä, mutta hämillään olo ei ole synnin tuntoa. Ihminen voi suuttua, niin kuin tämäkin ammatti-ihminen sen tähden, että hänen menetelmänsä tavallaan mitätöitiin ja todistettiin, että on muutakin kuin hypnoosia. Mutta se ei ole pelastusta. Pelastus tulee vain niille ihmisille, joilla on todellinen synnin tunto. He vain voivat oikealla tavalla uskoa Raamatun ilmoitukseen. Ja sen tähden elävä usko aina ja kaikissa tilanteissa, se on yhteydessä tämän kirjan sanomaan, se on uskoa siihen, mitä on kirjoitettu. Me näemme tämän kaltaisen merkillisen kahtiajaon, jossa on yliluonnollista, mutta samassa asiassa on myöskin sitten luonnollinen tasonsa. Kun Jeesus opetti Isä meidän rukouksen, hän opetti omiansa rukoilemaan, anna meille meidän jokapäiväinen leipä. Niissä oloissa varmaan, missä se puhuttiin, se oli erittäin tärkeä rukous. Meidän oloissamme se nyt ei leivästä puheen ollen enää olekaan niin ajankohtainen siitä syystä, että sosiaalilautakunta sitten yleensä ja sosiaalihuolto hoitaa niidenkin kohdalla, joilla muuten ei olisi mahdollisuutta. Me olemme aika lailla kaukana tämän rukouksen hengestä. Mutta kaikki maailman ihmiset eivät ole kaukana. Olemme vain hyvin pieneen etuoikeutettujen kansojen joukkoon kuuluva kansa. Meidän maamme on sellainen maa, että omaa tuntoaan jollain tavalla hyvitelläkseen se puhuu valtavasti kehitysaputyöstä ja kehitysmaiden avustamisesta. Tosiasiassa tämä kansa käyttää alkoholiin 20 kertaa enemmän kuin mitä kehitysapuun joka vuosi. Sen tähden me voimme sanoa, että jos pohjaan asti ajatellaan, niin jumalattoman maailman sellaiset puheet ovat pääasiassa silmänlumetta. Mutta se on sitten yhteiskunnallinen asia, johon me emme tässä yhteydessä puutu. Mutta jos ajattelemme tätä Jeesuksen sanaa, niin kuitenkin samassa luvussa, missä hän opetti Isä meidän rukouksen, hän esittää tästä leivän saamisesta tällaisia merkillisiä asioita, joka näyttäisi melkein olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä hän opetti rukoilemaan. Sillä luvun lopussa hän sanoo, älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme. tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Hän, joka opetti rukoilemaan, anna meille jokapäiväinen leipämme, niin hän tahtoi samalla myöskin sanoa, että ottakaa tämä asia verrattain vapaasti. Ja niinhän se onkin, että aineellisen elämän tarpeet, ainakin meidän maassamme, me voimme kyllä ottaa aika lailla noin vapaasti, ei niistä erikoisemmin surra, jos nimittäin me alamme Isä meidän rukouksen siitä, mistä se alettiin. Isä meidän, joka olet taivaassa. Isä meidän. Se merkitsee sitä, että tämä rukous annettiin niiden rukoiltavaksi, joilla on Isän henki. Hän on lähettänyt meidän sydämiimme poikansa hengen, jossa me rukoilemme Appa Isä. Ei Isä meidän rukousta voi kukaan rukoilla valehtelematta, jos tämä ihminen ei ole syntynyt Jumalasta. Jos sitä kääntymätön ihminen rukoilee, niin hän valehtelee heti ensimmäisessä lauseessa, Isä meidän, joka olet taivaassa. Sillä tältä rukoilijalta pitäisi kysyä, että onko hänellä tämän Isän henki. Voiko hän sydämessään huutaa, rakas Appa Isä? Sitä ei huuda kukaan muu kuin se, joka sai syntinsä anteeksi ja jolla on Kristuksen henki. Sen tähden nämä asiat, joista tässä puhutaan, ne ovat kokonaan erilaisia asioita kuin maailman yleinen uskonnollisuus. Eivät sen tähden kaikki, jotka sanovat, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, näin Jeesus itse sanoi, vaan ne, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Ja taivaallisen isän tahto alkaa siitä, että ihminen antaa pelastaa itsensä, ja sen jälkeen hän vasta voi sanoa, Isä meidän, joka olet taivaassa. Sitten hän vasta voi sen hengessä sanoa. No, tämä asia useimmille on täysin selvä, mutta jos puhutaan sitten tästä leivän saamisesta, niin meille jokaiselle jokapäiväinen leipä yleensä ja tavallisesti tulee aivan normaalia ja tavallista tietä. Vaikka se on Jumalan lahjaa, niin ei siinä ole mitään erikoista ihmettä meneillään. Apostolit olivat suuria realisteja. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, sen 4. luvussa, 9. jakeesta eteenpäin Paavali kirjoittaa näin. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa, mutta me kehoitamme teitä veljet siinä varttumaan yhä enemmän ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne niin kuin olemme teitä käskeneet. Että vaelluksessa ne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan, ettekö olisi kenenkään avun tarpeessa. Tämä on joka päivän kristillisyyttä. Tässä aivan selvästi sanotaan, että ihmisten tulee tehdä työtä nyt. Tämä tietenkin koskee terveitä ihmisiä, sellaisia, jotka työntekoon pystyvät. Meillä on vähän erilaisia tehtäviä. Me emme kaikki tee suorastaan käsillämme työtä, vaikka minäkin teen osittain kirjoittaessani koneella. Konttorityötä konekirjoituksen puoleen, niin kuin tässä kokouksessa on varmaan hyvin paljon toimistohenkilökuntaa, minunkin ammatistani osa on sellaista. Tosin siihen kyllä liittyy samalla sitten Raamatun tekstin selittämistä, ja sitä voidaan sanoa, että se on sitten sekä että työtä. Mutta joka tapauksessa se on työtä. Saarnaajan työ, jota minä nyt tässä teen, se on työtä. Minä olen saanut vain tällaisen tehtävän, että minun tulee tätäkin työtä tehdä. Joskin on totta, että enemmän kuin tämän kaltaiseen saarnaamiseen käytän aikaani henkilökohtaiseen työhön silloin, kun sitä ilmaantuu. Nyt Raamatun selvä sääntö on tämä, että vaikka me sanomme, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin me tiedämme, että se kyllä meille tulee. Mutta samalla on sellainen sääntö, että ne, joilla on tehtävänsä, niin he eivät tätä jokapäiväistä leipää voi toivoa ilman ammattinsa kunnollista hoitamista. Ja se on hengellistä, on siis erittäin hengellistä tehdä työtä. Se on Jumalan tahto meihin nähden niin pitkälle, kun pystymme tekemään työtä. Eri asia on sitten, kun ei siihen enää pystytä. Mutta entä sitten niiden leipien jakaminen, sillä eihän Jeesus pelkästään puhunut tällaisista asioista, ja Raamattu ei pelkästään puhu siitä, että työtä tehden leipä hankitaan. Jeesushan itse teki valtaisan ihmeen. Matteuksen evankeliumin 14. luvussa näyttää siis siltä, että on aika saada leipää työtä tekemällä, ja se on yleinen aika. Sitten on aika saada leipää ihmeen kautta, ja se on harvinaista. Täällä luetaan näin tästä asiasta, joka on teille tuttua. Matteus 14:19. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi, sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Jumala sanassaan, joka kehoittaa meitä tekemään työtä ja ansaitsemaan leipämme, niitä meistä, jotka olemme siinä kunnossa, että pystymme näin tekemään, niin hän myöskin ihmeen kautta tällä tavalla ruokki 5000, mutta ei hän tavallisesti tee sitä. Hän tekee silloin tällöin, mutta usein hän näissä asioissa toimii aivan luonnollisella tasolla. Ihmeillä on siis oma aikansa. Aivan tavallisisten asioiden piirissä koettavilla ihmeillä on oma aikansa. Emme voi tarkoin sanoa minkä tähden. Jumala näitä ihmeitä silloin tällöin näyttää, toisinaan niitä tulee tiheämmin, toisinaan vasta vuosien päästä. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka eivät elämässään sano kokevansa koskaan mitään erikoisen yliluonnollista, vaikka he ovat uskovia. Ajattelen niin, että tämä ratkaisee tarve. Jos sinä olet sellaisessa kohdassa elämässäsi, että Jumala haluaa osoittaa sinulle, että hän on tässä nyt mukana, hän näyttää sinulle täysin yliluonnollisella tavalla, että niin on. Ja kun Jumala alkaa yliluonnollisella tavalla osoittaa olevansa matkaseurueessa mukana, niin minkäänlainen kritiikki ei pysty jumalalliseen ihmeeseen. Sitä ei voida selittää. Jumala tekee sellaisia ihmeitä, että terävinkään äly ei voi sitä muuten selittää kuin sanoa, että se oli ihme. Jumala nimittäin näitä ihmeitä tehdessään, hän saattaa olla erittäin yllätyksellinen, koska sana sanoo Efesolaiskirjeen 3. luvussa näin. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, jae 20 ja 21, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tässä puhutaan sellaisesta ihmeitä tekevästä Jumalasta, joka tekee enemmän kuin mitä anotaan. Sillä jos ihminen nimittäin anoo jotakin ja saa sen mukaan, mitä hän anoi, niin siinä ei vielä tapahtunut enempää yli ymmärryksen käypää, sillä hänen ymmärryksensä jo rukoillessa sanoi, että minä tarvitsen tätä. Ja Jumala antoi hänelle sen, mitä hän tarvitsi. Se on aivan luonnollinen järjestys, mutta joskus Jumala yllättää ja antaa sitten enemmän kuin mitä anottiin, ja jopa sellaistakin, mitä ei häneltä pyydetty. Ja se on ällistyttävää. 1,5 vuotta sitten matkustimme Aliisen kanssa autolla Tampereen. Talvi oli kylmä, ja minä en tahdo oikein kestää Suomen talvea. Silloin olin kokenut kylmän vaikutuksesta selkäkipuja jo 2 kertaa. Ja sanoin tuossa Kangasalan paikkeilla, ehkä tällä puolella vähän, Aliiselle, joka oli ratissa, että kun kevät tulee, niin minä ostan Turkin alennusmyynnistä, sillä silloin sen saa melkein puolella hinnalla, sillä ensi talvena en enää halua tästä kylmästä kärsiä. Sovittiin sillä tavalla, että kun kevät tulee, niin näin tehdään. Kun menimme Tampereelle, menimme lähetyssaarnaaja Aarne Kontisen asuntoon. Emme saaneet takkeja pois päältämme, kun puhelin soi. Sisar Kontinen meni vastaamaan, erään turkisliikkeen johtaja. oli langan toisessa päässä. Ja hän kysyi, että tuleeko Viiksteen tänään Tampereelle, minä olen päättänyt lahjoittaa hänet Turkin. Minä huomautan teille, että minä en koskaan ole käynyt tämän turkisliikkeen johtajan kotona sen jälkeen, kun hän meni avioliittoon. En myöskään ole missään kirjeyhteydessä enkä puhelinyhteydessä ollut hänen kanssaan vuosi. Tunsin kyllä miehen, että hän on uskovainen ja hänen isänsä tunsin erittäin hyvin. Mutta huomautan teille myöskin, että me olisimme pystyneet ostamaan sen Turkin. Minä en puhu ensinkään siitä syystä, että tässä nyt olisi jotakin surkeilemista, että nyt saarnaaja oli niin köyhä, ettei saanut Turkkia irti. Me olisimme saaneet normaalihintaisenkin, mutta meillä oli taloudellista todellisuustajua ja päätimme ostaa alennusturkin. Ja tämä mies ei suostunut mitään alennusturkkia antamaankaan, vaikka niitä oli. Hän sanoi, että se pitää olla viimeistä leikkausmallia Islannin lammasta, joka on juuri tullut liikkeeseen. Tämä vain osoittaa sen, että jos Jumala tahtoo jollekin ihmiselle sanoa, että minä olen matkassa mukana, niin hän ilmestyy silloin tällöin tarpeen vaatiessa yliluonnollisena Jumalana. Ehkä minä olin sellaisen tarpeessa, olinhan saanut kierrinkylän kautta moitteita siitä, että Afrikasta muutin tänne ja myöskin selviä ja suoria viittauksia, epäsuoria, että ei pitäisi olla ainakaan paikallistyössä, että kiertäjä pitäisi paremminkin. Minä en tiedä, mitä Jumala ajatteli, enkä tänäänkään tiedä, mutta minä tiedän vain, että hän elää. Ja että hän toimii myöskin tällaisissa käytännön asioissa, ja hän antaa meille joskus enemmän kuin mitä me anomme tai ymmärrämme, sillä mehän emme ensinkään anoneet häneltä mitään turkkia, vaan me päätimme sen ostaa rahoilla, jotka meillä oli. On jotakin erikoista hänen toimintatavoissaan, ja niin kuin sanoin, niin Jumalan toimintaa ei sitten ensinkään tarvitse luulotella, että hän oli tässä. Jos esimerkiksi minulla on päänsärky, niin minähän voin pyytää esirukousta, kun tavallisesti päänsärkyni menee päivässä. Minä voisin sitten seuraavana päivänä sanoa, että Jumala paransi sen, mutta epäilisin kyllä, että se taisi parantua niin kuin ennenkin ilman rukousta. Ja jos joku toinen käyttää siihen aspiriinia, niin se on yhtä hyvä. Siinä mitään ole olemassa. Meidän ei siis pidä olettaa jumalallisia ihmeitä sillä tavalla, että me sijoitamme niitä asioihin, jotka eivät ole todellisia. Me joudumme vain naurun alaiseksi. On olemassa jumalallisten ihmeiden maailma, todellisten ihmeiden maailma. Pyhän hengen maailma, ja ne ovat sitten sellaisia, että ne ovat vedenpitäviä. Niihin ei voi kukaan tulla sormeilemaan ja sanoa, että tämä on jotakin toista, tai että tämä asia selitetään tuolla tavalla tai tällä tavalla. Vielä luen tämän asian selventämiseksi tähän hieman jotakin. Minä en siis puhuessani tästä Jumalan ihmeestä, jos me alkaisimme puhua oikein todellisista vedenpitävistä ihmeistä, niin tulisi iltakokouksen aika ennen kuin se loppuisi. Koska täällä on monia, jotka ovat kokeneet niitä voimallisella tavalla vuosikymmenien saatossa, ja minäkin olen niin paljon kokenut, että niistä voitaisiin ainakin keskustella yksi iltapäivä. Ja voisi olla, että terävät älyt kyllä joitakin minun ihmeinä pitämieni asioita osoittaisivat aivan luonnolliseksi, koska me olemme erehtyväisiä ihmisiä hyvin helposti liioittelemme näissä asioissa, koska meidän uskomme on heikko ja me tarvitsemme vahvistusta siihen, että Jumala on kärryillä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sanotaan ensimmäisessä luvussa näin. Jakeessa 22. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Täällä tahdotaan siis sanoa, että ei saa vaatia. Jumalalta ei saa vaatia tunnustekoja. Jeesus itse sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ne seuraavat Jumalan säätämänä aikana ja Jumalan säätämässä järjestyksessä. Juutalaisten virhe oli se, että he vaativat tunnustekoja tietenkin voidakseen sitten nähdä, että on messiaanisesta toiminnasta kysymys, tai muistakin syistä, koska profeetat olivat tunnustekoja tehneet. Kreikkalaiset filosofit taas vaativat viisausta. viisautta, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Tämän asian ydin, josta puhutaan, olkoon ihmeitä minkälaatuisia tahansa, on ristiin naulittu Jeesus Kristus, sillä ristiin naulitseminen on tuonut meille syntien sovituksen hänen verensä kautta. Meidän elämämme tärkein kysymys on se, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden ja että hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, että me saisimme elämän vanhurskauteen johtavan voiman eli pyhityksen. Näitten kahden asian, sovitusteon vastaanottamisen, kokemisen, joka on uusi syntyminen, ja elämän pyhityksen rinnalla kaikki muut ihmeet ovat pieniä. Nämä ovat ne tärkeimmät ihmeet, ja ne kumpikin liittyvät Jeesuksen ristin kuolemaan. Sillä pyhitys meissä käytännöllisenä todellisuutena ei ilman ristiä onnistu lainkaan. Ristin veri kun vuoti, se sovitti meidän vanhat syntimme, ja kun meidän vanha ihmisemme ristiin naulittiin, se järjesti meidän suhteemme vanhaan Aatamiin. Ja nämä ovat ne tärkeimmät koko Jumalan valtakunnan työssä ja seurakuntaelämässä tärkeimmät kysymykset ovat nämä kaksi asiaa, ja ne liittyvät ristiin naulittuun ja ylösnouseeseen elämän Herraan. Seuraukset ovat valtavat. Me emme edes ymmärrä tätä asiaa kovin pitkälle, kun me usein luulemme, että nämä asiat ovat ihmisten käsissä. Me pyrimme niitä hallitsemaan, kunnes sitten havaitsemme, että ei näitä kukaan hallitse. Pyydämme armoa vain, että Pyhä Henki saisi meitä hallita. Mitä tapahtuu, kun Pyhä Henki meitä hallitsee? Te voitte viimeisestä ristinvoitosta lukea miehestä, joka on elävä todistus siitä, mitä Pyhän Hengen toiminta saa aikaan. Minä kuulin viime sunnuntaina Uusi elämä voittaa -kokouksissa Katin alassa hänen todistuksensa, kun istuin hänen takanaan siellä lavalla, kun hän puhui, Olavi Paananen niminen entinen puliukko, joka oli 8 vuotta ollut, 4 vuotta ollut puliukkona, ja silloin kun hän tuli uskoon, hän oli ollut 5 kuukautta yhtä päätä humalassa. Ja kuinka sellainen ihminen saattaa tulla uskoon, niin sen me ymmärrämme vain, että se on Jumalan Hengen yliluonnollinen voima. Oli eräs mies, joka oli käynyt Raamattukoulun Katin alassa. Hänen etunimensä oli Martti. Tämä Martti asui Vantaalla. Eräänä päivänä Jumalan Henki sanoi hänelle, että mene sinne K-kaupan takapihalle. Martti meni sinne takapihalle, siellä ei ollut ketään, ja hän kysyi jo itseltä, että mikä henki minua kuljettaa, kun roskalaatikosta puliukko työnsi päänsä ulos, oli siellä ollut joka päiväistä ateriaansa keräämässä, niin kuin oli tapahtunut jo 4 vuotta. Silloin Martti ymmärsi, että nyt saarnataan tälle roskalaatikko miehelle, ja seurauksena oli se, että mies neuvoi tien sinne Vantaan metsään, mihinkä he olivat kojunsa kyhänneet, ja se Martti kävi siellä 2 kertaa, 3 kertaa, 4 kertaa antoi Uuden testamentin tai Raamatun tälle Paanaselle. Ja eräänä iltana tämä Paananen sitten, kun olivat juovotelleet, 650 oli eräs mies saanut eläkerahoja, sen oli porukka sitten juonut. Ja illalla kuitenkin hänellä oli kämppäkaverinsa kanssa sellainen tunne, että pitää ottaa se Raamattu. Ja he rukoilivat sängyn laidalla, se Raamattu käsissä, vai oliko se Uusi testamentti. Tämä mies heräsi yöllä. Jumalan voima lankesi hänen päälleen, kun hän istui sänkynsä laidalle. Hän kertoi itse, että niin kuin kädet kääntyivät hänen sielussaan, humala häipyi hänestä kokonaan. Hän oli aamulla täysin terve, ei ollut mitään krapulaa. Hän oli kohdannut sinä yönä Kristuksen. Minulle jäi selvittämättä, niin kuin tälle puhujallekin, että mikä osuus oli tämän Martti-nimisen raamattukoululaisen rukouksilla tässä asiassa, mutta paikalla ei ollut ketään. Saarnaajaa paikalla ei ollut ketään uskovaista. Jumalan Hengen yliluonnollinen voima meni, niin kuin hän sanoi, alkaen päästä, ja se poisti kaiken roskan ja saastan hänestä yhdellä kerralla, viinan himon, tupakan himon ja kaiken, mikä oli tämän ihmisen elämän surkeaksi tehnyt. Katsokaa, ristiin naulittu Kristus, joka nousi ylös. Hän on Jumalan voima ja hän on Jumalan viisaus. Ja on varmaa, että näinä viimeisinä päivinä, jota me elämme seurakuntatalouskauden loppuaikana, hän tahtoo osoittaa meille yliluonnollisen voimansa. Hänen henkensä voima ilmenee siinä, että sinä uskollisena palvelijana missä ikinä sä työtäsi teetkin, teet joka päiväistä työtäsi ja nautit leipäsi yksinkertaisesti ja kiittäen Jumalaa. Hänen voimansa ilmenee myöskin siinä, että hän saattaa yliluonnollisella tavalla vallata sinut ja tehdä sinulle sellaisen ihmeen, olkoon tautisi mikä hyvänsä tai tarpeesi mikä hyvänsä. Ja hänen voimansa ilmenee siinä, että hän yllättäen ilmestyy sinulle ja antaa sinulle enemmän kuin yhden turkin, jos hän niin haluaa, sillä hänellä on kaikki kullat ja hopeat. Me elämme sellaisen Jumalan kanssa, jonka maailmassa on aikansa luonnollisella, tavallisella, jokapäiväisellä, yksinkertaisella uskon kilvoituksella ja oma aikansa on jumalallisilla suurilla ihmeillä, joita me saamme kokea hänen tietänsä kulkiessaan. On ihmeellistä, kuulkaa, mitä hän voi tehdä. Eräs lyhyt mies, jonka nimen tässä nyt jo unohdin, kertoi, kun hänen rakas 3-vuotias tyttärensä joutui Helsinkiin ja oli kuolemaan tuomittu, kun molemmat munuaiset pysähtyivät ja lääkärit sanoivat, että se 3-vuotias tyttö kuolee. Mies meni UKK-halliin, kun siellä sanottiin, että pankaa käsi kipeän paikan päälle ja rukoillaan. Niin mies otti tyttönsä valokuvan, tämä jumalaton mies, pani sen kätensä kanssa sydämensä päälle ja nosti kätensä ylös. Siinä silmänräpäyksessä tyttö parantui sairaalassa. Ja on tänä päivänä terve. Miehen sielussa syntyi sellainen taistelu, kun ei hän ollut pelastunut, että lopulta hänkin sitten vaikka monien kokouksissa käyntien jälkeen antoi elämänsä Herralle. Hän puhui siinä samassa kokouksessa. Tällä vain tahdon sanoa, että kaikilla asioilla on aikansa taivaan alla. Sinä, joka annoit elämäsi Herran käsiin, niin tiedä, että pääasiassa sinun vaelluksesi on tuskaa ja vaivaa. Jokapäiväisten tehtävien epäitsekästä suorittamista, hyvin usein epämiellyttäviin ja kimppuusi käyvien ihmisten kanssa toimeen tulemista. Mutta sitten Jumala järjestää sinulle valtavia keidashetkiä. Hän ilmestyy yliluonnollisella tavalla hengen voimassa. Hän täyttää sinut ilolla ja pyhällä hengellä ja kerran hän repäisee esiripun auki. Ja sinä astut Jumalan pyhyyksiin ikuiseen onnenmaahan. Aamen.